Σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους. Να ευλογήσει ο Κύριος τον οίκον τούτον. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε, η αλήθεια είναι, εδώ πέρα στην εκκλησία του Χαϊδαρίου και χαιρόμαστε. Δόξα στο Θεό. Όπως είπε και ο αδελφός μας, είμαι ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κατάγομαι από την Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ και 10 χρόνια ο Κύριος με έχει μεταφέρει με την σύζυγό μου στην Βέρεια. Η γυναίκα μου είναι από την Βέρεια και με τη χάρη του Θεού είμαστε εκεί και εργαζόμαστε στο έργο του Κυρίου, εργαζόμαστε στην τοπική εκκλησία. Έχετε τους χαιρετισμούς, την αγάπη των αδελφών, έχετε την αγάπη από τα αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό που πάντοτε έχουμε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας, είναι ότι όπου και να πάμε έχουμε να δούμε αδελφούς, έχουμε να δούμε άτομα τα οποία ενδεχομένως πολλά από αυτά, τα περισσότερα ενδεχομένως να μην δεν τα γνωρίζουμε καν, αλλά ξέρουμε ότι οι καρδιές τους είναι σαν τις δικές μας, είναι σαν όλων των αδελφών εν Χριστώ, γιατί έχουμε ένα κοινό παρανομαστή, και ο κοινός παρανομαστής είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος πέθανε για μας, για τις αμαρτίες μας, για τη δικαίωσή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και όπου και αν πάμε έχουμε αδελφούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρουμε ότι θα ευλογηθούμε και θα εφρανθούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Εμείς ήρθαμε αυτές τις ημέρες έτσι εδώ, καθώς πήρα εγώ την άδειά μου την καλοκαιρινή, να το πω έτσι, λόγω εργασίας, λόγω επαγγέλματος, δεν μπορώ να λείψω καθόλου το καλοκαίρι. Είναι πολύ επιβαρημένο το πρόγραμμά μου στην εργασία μου. Είμαι λογιστής, δουλεύω σε ένα εργοστάσιο παραγωγής κομπόστας. Το καλοκαίρι είναι η περίοδος παραγωγής. Δεν μπορώ να λείψω ούτε Σάββατα. Ευτυχώς ο Κύριος κάνει χάρη, την Κυριακή δεν δουλεύω. Είναι εξαντλητικά τα ωράρια. Το καλοκαίρι δεν μπορούμε ούτε να αρρωστήσουμε και το 15 Αύγουστο δουλεύουμε. Δόξα στο Θεό. Και πήραμε τώρα την καλοκαιρινή την άδεια και λέγαμε με την σύζυγο πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Συνήθως βέβαια φεύγουμε έτσι κάποια βολτούλα, είτε πάμε κάπου εξωτερικό ή οτιδήποτε. Φέτος λόγω των καταστάσεων λέω θα πάμε στην Αθήνα να δούμε τους αδελφούς, να δούμε μερικές εκκλησίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια οι συνθήκες τώρα με τον κορονοϊό είναι λίγο δύσκολες, αλλά πιστεύουμε ο Κύριος μας φυλάει και όλους μας φυλάει και μας προστατεύει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς βρισκόμαστε αυτές τις μέρες εδώ πέρα, πήγαμε και σε μια άλλη εκκλησία και ο Κύριος βλέπουμε πόσο εργάζεται, πόσο ζωντανός είναι. Σήμερα βρεθήκαμε με μια αδελφή η οποία μας έκανε έτσι την ομολογία της και μας έλεγε έτσι την ιστορία της ζωής της και μας έλεγε πως ο Θεός μέσα από τον Λόγο μιλούσε σε αυτήν μέχρι να έλθει η στιγμή να της αποκαλυφθεί, μέχρι να έρθει η ώρα και η στιγμή η γυναίκα αυτή να της ανοιχτούν οι οφθαλμοί της καρδιάς της, να γνωρίσει και να ακολουθήσει στον Κύριο. Και ακολουθώντας τον Χριστό, πλέον η ζωή της έχει αλλάξει και είναι τώρα η αδελφή μας βέβαια πολλά χρόνια, 30 χρόνια και στον Κύριο, και χαιρόμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού αλλού λέει να υπάγομαι, Κύριε, λέει εσύ έχεις λόγια αιωνίου ζωής. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στην εκκλησία στη Βέρεια με τη χάρη του Θεού εργαζόμαστε. Είμαστε βέβαια μια μικρή εκκλησία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κύριος δεν έχει έργο, δεν έχει μια εργασία για τον κάθε έναν. Και αυτό έτσι που μας μιλάει το Πνεύμα του Άγιο είναι ότι κανένας δεν περισσεύει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά όλοι και όλες είμαστε πολύτιμοι μέσα μπροστά στα μάτια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι είμαστε πολύτιμοι στο έργο του Κυρίου. Ο κάθε ένας έχει μία αποστολή, μία εργασία μέσα στην εκκλησία. Μην νομίζεις εγώ είμαι ηλικιωμένος, εγώ είμαι ηλικιωμένη, εγώ είμαι νέος, είμαι ανύπαντρος, δεν έχω κάποιο έργο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά όλοι μας είμαστε πολύτιμοι στα χέρια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για κάποιους βέβαια ο Κύριος έχει ένα συγκεκριμένο έργο, μια συγκεκριμένη αποστολή, και καλό είναι πάντοτε να προσευχόμαστε για τους δούλους, για τους ποιμένες, για τους πρεσβυτέρους, για τους διακόνους, για όλους τους εργάτες. Ευχαριστούμε να τους καλύπτουμε με τις προσευχές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην νομίζουμε ότι το έργο των αδελφών αυτών είναι εύκολο. Κάθε άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εμείς σαν εκκλησίασμα, ο καθένας ξεχωριστά, με την προσευχή μας, με τη δέησή μας, με την κάλυψή μας, να προφυλάσσουμε, να καλύπτουμε τους αδελφούς μας, να τους ενισχύουμε, να γινόμαστε μία οδός ευκολίας προς αυτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην γκρινιάζουμε όταν θα μας ζητήσει κάτι ο αδελφός, γιατί μου το είπε αυτό, γιατί να το κάνω αυτό, αλλά να ευλογούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό για τους δούλους που έχει θέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να διευκολύνουμε, αγαπητά αδέλφια, τους δούλους του Κυρίου, δόξα στον Θεό, γιατί έτσι το έργο του Θεού προοδεύει, γιατί έτσι το έργο του Θεού προχωράει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι λοιπόν το έργο του Θεού, με τη χάρη του Θεού, προχωράει. Αν και είμαστε μια μικρή εκκλησία, όπως είπα, μας έχει ο Κύριος χαρίσει εδώ και 4-5 χρόνια εργαζόμαστε, έχει ανοίξει μια υπέροχη θύρα να πλησιάζουμε και να εργαζόμαστε μέσα στους, σε ένα προσφυγικό καταβλισμό εκεί πέρα με τους πρόσφυγες. Έχουμε δει το χέρι του Θεού πραγματικά να είναι απλωμένο και να έρχονται ψυχές στην Εκκλησία να λαμβάνουν τον Λόγο του Θεού στην γλώσσα τους, είτε είναι στα αραβικά, είτε είναι στα φαρσί, είτε είναι σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Έχουν έρθει άτομα τα οποία έχουν βαφτιστεί, έχουν αλλάξει τις ζωές τους, έχουν πάει στο εξωτερικό, συνεχίζουν εκεί να πηγαίνουν σε εκκλησίες να ακολουθούν τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ένα δύσκολο βέβαια έργο, αλλά είναι ένα πολύ πολύ ευλογημένο έργο, και κάθε τι στο οποίο σε βάζει ο Κύριος να εργαστείς πρέπει να είμαστε επιμελείς, και όταν σε βάζει ο Κύριος να το εργαστείς πρέπει να το εργαστείς καλώς. Ευχαριστούμε τον Θεό, όχι να το αφήσεις στην άκρη, να το αφήσεις στη μέση, να το παρατήσεις μέχρι εκεί που μας ανοίγει ο Κύριος. Και ο Κύριος μας έχει ανοίξει αυτόν τον υπέροχο δρόμο. Μάλιστα έχουμε πάρει και ειδική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου μπορούμε να μπαίνουμε στον προσφυγικό καταβλισμό, να μεταφέρουμε ανθρώπους που έχουν κάποια ανάγκη νοσηλείας, είτε να πάνε στο νοσοκομείο, να τους μεταφέρουμε με τα δικά μας γιοταχή, εν τύπης, να το πω έτσι, ασθενοφόρο, γιατί μόνο στο νομό Ημαθίας υπάρχουν όλα και όλα δύο ασθενοφόρα, και τα οποία φυσικά δεν επαρκούν, και μας έχει δοθεί ειδική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να μπορούμε να μεταφέρουμε φυσικά ελαφριά περιστατικά στο τοπικό νοσοκομείο της Βέρειας. Και έτσι έχει γίνει έχει ο Κύριος ανοίξει μια υπέροχη θύρα. Έχουμε γνωρίσει αδελφούς όπου μας έχουν προμηθεύσει με αγίες γραφές σε αυτές τις γλώσσες που σας είπα, και σε πολλές πολλές άλλες. Έχουμε αγίες γραφές και Καινές Διαθήκες σε πάνω από 30 διαφορετικές γλώσσες. Έχουμε μια διακονία, με τη χάρη του Θεού πηγαίνουμε στις φυλακές των Γρεβενών, στο κατάστημα της Φυλής, που είναι από την Βέρεια περίπου 140 χιλιόμετρα, και πηγαίνουμε μία με δύο φορές τον χρόνο και επισκεπτόμαστε εκεί πέρα τους ανθρώπους εκεί. Μάλιστα την τελευταία φορά που είχαμε πάει ήταν και είχαμε πάει με μια ομάδα και από την Εκκλησία από τη Θεσσαλονίκη. Είχαν έρθει μαζί μας και οι αδελφοί Φραγκοράπτηδες, και είχαμε πάει εκεί πέρα με κιθάρες, με αρμόνια, και ψάλαμε μέσα στις φυλακές. Και ήρθαν και μαζεύτηκαν περίπου 80 άτομα με 100, και ακούγανε τους ύμνους που ψάλανε οι αδελφοί. Μας δώσανε το ελεύθερο εκεί πέρα ο διοικητής και οι αρχιφύλακες, και μας είπανε κάντε ό,τι θέλετε, έχετε μία ώρα, μία μισή στη διάθεσή σας, κάντε ό,τι νομίζετε, ό,τι θέλετε να πείτε ελεύθερα. Κηρύξαμε τον Λόγο του Θεού, ψάλαμε ύμνους στον Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριό μας, και στο τέλος είχαμε πάρει μαζί μας δύο κούτες μεγάλες με Καινές Διαθήκες, και τις οποίες βέβαια δεν ήταν μόνο στα ελληνικά, είχαμε μέσα 30 γλώσσες διαφορετικές, γιατί οι εθνικότητες είναι πολλές εκεί πέρα. Στο τέλος δεν έμεινε ούτε μία ανοιχτή, μία διαθέσιμη Καινή Διαθήκη. Είχαν φύγει πάνω από 30-40 Καινές Διαθήκες, όσες είχαμε, και λέγαμε τι κρίμα που δεν πήραμε κι άλλες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Την άλλη φορά που είχαμε πάει, είχαμε πάρει Καινές Διαθήκες πάλι, και τις βάλανε αυτές που περίσσεψαν, τις βάλανε μέσα στη βιβλιοθήκη των φυλακών, και είναι διαθέσιμες εκεί πέρα σε πολλές γλώσσες, και οποιοδήποτε φυλακισμένος μπορεί να πάει στη βιβλιοθήκη να πάρει μια Καινή Διαθήκη, να διαβάσει στη γλώσσα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα κάνει ο Κύριος, και αυτά δεν τα λέμε για να επενέσουμε τους εαυτούς μας, αλλά τα λέμε μόνο και μόνο για τη δόξα του Κυρίου. Το έργο ανήκει στον Κύριο, η δόξα ανήκει μόνο στον Κύριο, γιατί όλα αυτά είναι έργο του Κυρίου. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι Κύριε, ιδού εγώ. Τι θέλεις να κάνω, ιδού εγώ Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα δεν είναι εύκολο, Η δύναμη δεν είναι δική σου, δεν είναι δική μου, αλλά η δύναμη και η χάρη είναι του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν να προσευχόμαστε να μένουμε στο έργο του Κυρίου. Ήθελα έτσι να διαβάσω λίγα εδάφια, αλλά δεν θέλω να πάρω παραπάνω χρόνο. Θέλω να αφήσω την ώρα, όχι αδελφό μου, θέλω να αφήσω την ώρα στον αδελφό να ακούσουμε τον δούλο του Κυρίου. Ο Κύριος να σας ευλογήσει σφόδρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει τον αδελφό, το έργο σας εδώ πέρα την τοπική εκκλησία. Να προσεύχεστε και για εμάς. Και ο Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Δόξα τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε και για αυτή την ώρα που μπορούμε να είμαστε εδώ μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον αδελφό μας και για κάθε αδελφό που υψώνει το όνομα του Κυρίου σε κάθε πόλη και σε κάθε μέρος. Ας ανοίξουμε παρακαλώ να διαβάσουμε από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1100, κεφάλαιο ΚΑΑ. Το ΚΑΑ κεφάλαιο είναι το 21ο κεφάλαιο από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, κεφάλαιο ΚΑΑ, από την αρχή, σελίδα 1100. Και είδων ουρανό νέων και γη νέαν, και ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ Ιωάννης είδων την πόλην, την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη δια τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει η σκηνώση μετά αυτών, και αυτοί θελουσινείστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θελείστε μετά αυτών Θεός αυτών. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλει συνυπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού καμνώ νέα τα πάντα, και λέγει προς εμέ γράψον, διότι ούτε οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και είπε προς εμέ, ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Η δε δειλή και άπιστη και ευδελικτή και φωνής, και πόρνη και μάγη και ειδωλολάτρε, και πάντες υψεύστε, θέλω συνέχει τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ήλθε προς εμέ εις των επτά αγγέλων, των εχόντων τας επτά φιάλας, τας πλήρης από των επτά εσχάτων πληγών, και ελάλησε με τεμού λέγον, ελθέ, και θέλω σι δείξει την ύμφη του αρνίου τη γυναίκα. Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών, και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν την δόξα του Θεού, και η λαμπρό της αυτής ητομία με λίθων πολύτιμων, ως λίθων ίασπιν κρυσταλίζοντα, και είχε τείχος μέγα και υψηλών, είχε και 12 πυλώνας, και στους πυλώνας 12 αγγέλους, και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των 12 φυλών των Ιών Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνας 3, προς βοράν πυλώνες 3, προς νότων πυλώνες 3, προς δυσμάς πυλώνες 3. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12, και εν αυτής τα ονόματα των 12 αποστόλων του αρνίου. 18 εδάφιο. Και η οικοδόμηση του τείχους αυτή το ίασπις, και η πόλης χρυσίων καθαρών, ομοία με ίαλων καθαρών. Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένα με πάντα λίθων πολύτιμων. Το πρώτο θεμέλιο ίασπις, το δεύτερο σάπφυρος, το τρίτο χαλκιδών, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνιξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδον βύριλος, το ένατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον ιάκυνθος, το δωδέκατον αμέθιστος. Και οι 12 πυλώνες ήσαν 12 μαργαρίτε, έκαστος των πυλώνων ή το εξενός μαργαρίτου, και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών, ο σίελος διαφανής. Και στο 24, και τα έθνη των σωζωμένων θέλουσι περιπατεί εν το φωτί αυτής. Και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσι κλειστεί την ημέραν, διότι νίξ δεν θέλει είστε εκεί. Και θέλουσι φέρει τη δόξα και την τιμή των εθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει έλθει σε αυτήν. Ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλιγμα και ψεύδος, αλλά μόνον γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Αμήν. Μπορούμε να πούμε για το λόγο του Θεού. Αυτό είναι το ΚΑΑ κεφάλαιο, 21ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Δόξα στο Θεό, είναι το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Και εδώ στην πραγματικότητα έχουμε μια διάσταση μελλοντική, διότι είναι ανάγκη να γνωρίζουμε πάντοτε ότι στη γη αυτή είμαστε προσωρινοί. Αυτό το σπίτι εδώ, στη γη που έχουμε, είναι το προσωρινό μας σπίτι. Αυτή η πατρίδα την οποία έχουμε είναι η επίγεια πατρίδα μας. Αλλά σύμφωνα με την υπόσχεσή του, γράφει ο Απόστολος Πέτρος, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια διάσταση στη ζωή μας, ότι μετά την πορεία μας στον κόσμο αυτό έχουμε ένα αιώνιο μέλλον, και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αυτή είναι το βασικό έργο του Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο ήρθε ο Κύριος σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είχε φως στο τι γίνεται μετά το τέλος της ζωής αυτής. Δεν υπήρχε φως στα έθνη δε έξω από τον Ιουδαϊσμό, υπήρχε ειδωλολατρία και υπήρχαν πολλές παρανοήσεις. Ξέρουμε από την ιστορία σκέψεις, ας πούμε, διάφορες τις οποίες είχαν οι άνθρωποι. Ακόμα όμως και μέσα στο λαό του Θεού εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καθαρό διαυγές τοπίο για το τι συμβαίνει μετά. Και ήρθε ο Χριστός εδώ στον κόσμο αυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα έριξε φως στην αιώνια διάσταση του ανθρώπου. Αυτό έκανε. Ήρθε να μας μιλήσει για τα μέλλοντα. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, θα έρθω πάλι να σας παραλάβω, για να είσαστε κι εσείς εκεί που είμαι εγώ. Αυτός που πιστεύει σε μένα, θάνατο δε θα γευθεί στον αιώνα. Μεταβαίνει ο άνθρωπος του Θεού από τον θάνατο στη ζωή. Και όλες οι αναφορές του Χριστού, ιδιαίτερα αν διαβάσουμε στα τελευταία λόγια του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όλα τα λόγια του Κυρίου έχουν αυτό τον χαρακτήρα. Πληροφόρηση για την αιώνια ζωή, τη μέλουσα ζωή. Δόξα στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, στο βιβλίο της Γένεσης, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, έχουμε την αρχή, το ξεκίνημα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης βλέπουμε την κατάληξη. Πολλές φορές η Αποκάλυψη είναι παρεξηγημένη, είναι ένα παρεξηγημένο βιβλίο. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη γνώση των προφητιών αυτών, αλλά έχουμε μια έτσι σφαιρική εικόνα, όπως το Άγιο Πνεύμα φανερώνει και αποκαλύπτει, κατά μέρος γινώσκομεν. Αλλά ο λόγος για τον οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας το βιβλίο αυτό της Αποκάλυψης είναι ο δοξολογικός κυρίως χαρακτήρας του βιβλίου αυτού. Είναι, θα δείτε συνέχεια μέσα στο βιβλίο αυτό, η δόξα στον Κύριο. Οι πρεσβύτεροι τα στεφάνια τους θα καταθέτουν μπροστά στο Θεό. Θα δούμε το θρόνο του Κυρίου. Ιδιαίτερα σε ένα μόνο κεφάλαιο, στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, αν θυμάμαι καλά, 16 φορές σε ένα κεφάλαιο, που είναι μικρό κεφάλαιο, το πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος είναι κάπου 15-16 εδάφια. Στα 16 εδάφια αναφέρεται 16 φορές η λέξη θρόνος. Θρόνος, θρόνη. Σε 16 εδάφια. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και η Αποκάλυψη είναι ένα αντίδοτο στον φόβο των εσχάτων ημερών. Αν φοβόμαστε ή αν υπάρχει, πάει να δημιουργηθεί ένας φόβος μέσα στην καρδιά μας για τα γεγονότα, τι γίνεται, μας χρειάζεται μια ισχυρή δόση της Αποκάλυψης. Είναι αντίδοτο στο φόβο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί νομίζω ότι κυρίως στην Αποκάλυψη έχουμε μια καθαρή εικόνα της κυριαρχίας του Θεού. Θα δείτε ότι όλα όσα συμβαίνουν, δεινά που γίνονται και περιγράφει η Αποκάλυψη, θα δείτε ότι όλα ξεκινάνε από τον ουρανό. Άγγελος κατεβαίνει από τον ουρανό. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς την έγκριση του Κυρίου. Τίποτα δεν διαφεύγει της προσοχής του. Όλα είναι ελεγχόμενα από τον Κύριο. Είναι κυρίαρχος Θεός. Και εφόσον εκείνος κυριαρχεί, δεσπόζει, η Εκκλησία πρέπει να αισθάνεται ανάπαυση. Αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά νομίζω εδώ πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά έτσι το λέω εισαγωγικά. Αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ανάπαυση εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Ο Θεός κυριαρχεί. Στο πρώτο δε κεφάλαιο της Αποκάλυψης ακούει μία φωνή. Ο Ιωάννης γυρίζει να δει τη φωνή την οποία άκουσε, και αντί να δει το πρόσωπο που λέει τη φωνή, αυτό συμβαίνει σε όλη την Αποκάλυψη, μία φωνή ακούγεται και καθώς στρέφεται κάπου η προσοχή του Ιωάννη, κάτι άλλο βλέπει πριν από το πρόσωπο που έχει μιλήσει αυτή τη φωνή. Εκεί στο πρώτο κεφάλαιο η εικόνα είναι ενώ ο Κύριος μιλάει, γυρίζει να δει και τι βλέπει. Έχει σημασία το τι βλέπει, τι του δείχνει ο Κύριος. Ξέρετε τι του δείχνει? Αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό στα μάτια του. Τι είναι σημαντικό στα μάτια του? Οι 7 φωτιλιχνία, οι 7 λιχνίες. Ποιες είναι αυτές? Είναι η εκκλησία του. Είναι οι τοπικές εκκλησίες οι οποίες απαρτίζουν το ένα σώμα του Χριστού. Και ο Χριστός τι κάνει? Περπατάει ανάμεσα σε αυτές τις εκκλησίες. Παρακάτω βλέπουμε στο χέρι του κρατάει τους 7 αστέρες. Στο χέρι του τους κρατάει. Και όταν κρατάς το Λόγο του Θεού στα χέρια σου, έρχεται ο Θεός να σε κρατήσει στα δικά του τα χέρια. Τελούμε κάτω από τη δική του προστασία. Αυτό είναι απόλυτο. Δόξα στον Θεό. Επομένως, ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, γιατί η ζωή μας δεν έχει μόνο αίσιες εκβάσεις, η ζωή μας έχει πολλές φορές και δυσκολίες, αλλά η βεβαιότητα είναι ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, εφόσον αγαπάμε τον Θεό και ανήκουμε σε αυτό το σώμα που λέγεται Εκκλησία, είναι προς την οικοδομή μας, είναι για το αιώνιο βάρος της δόξας το οποίο ο Κύριος έχει προετοιμασμένο. Επομένως, σαν μικρά παιδιά, σαν απογαλακτισμένα παιδιά, γράφει ο Δαβίδης σε ένα σημείο, αναπαυόμαστε στην αγκαλιά του Κυρίου. Δόξα στο Θεό, απολαμβάνουμε από τώρα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, το τέλος της πίστης μας, που είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Από τώρα χαιρόμαστε. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα μου πεις μπορείς να χαίρεσαι? Δόξα στο Θεό. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορείς να χαίρεσαι? Θα σας πω, σε ένα χειρότερο περιβάλλον βρέθηκε κάποτε ο Απόστολος Παύλος. Θα σας πω δύο στιγμιότυπα από τη ζωή του χαρακτηριστικά, και τα δύο στιγμιότυπα είναι μέσα από τις φυλακίσεις του. Το ένα είναι στη φυλάκιση στους Φιλίππους. Όταν βρέθηκε εκεί στους Φιλίππους, βρίσκεται φυλακισμένος. Ενώ είναι φυλακισμένος στους Φιλίππους, έχουν φάει πολύ ξύλο, έδωκαν, λέει, σε αυτούς πολλούς ραβδισμούς. Οι ραβδισμοί, οι λεπτομέρειες των ραβδισμών είναι ανατριχιαστικές, αν ανατρέξετε σε ιστορικές πηγές, πώς γινόντουσαν και τι σημαίνει ραβδισμός. Είναι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Είναι δηλαδή, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Πολλές φορές άνθρωποι πριν ολοκληρωθεί ο ραβδισμός είτε πεθαίνανε, είτε μένανε ανέστητοι, είτε παθαίνανε μόνιμη βλάβη. Είναι φρικτή η πόνη των ραβδισμών. Ενώ έχουν φάει τόσο ξύλο, είναι μέσα στη φυλακή και κατά δε το μεσονύκτη ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεό. Τι κάνανε? Υμνούσαν τον Θεό. Υμνούσαν τον Θεό. Ξέρετε, υπάρχει ένας γενικός κανόνας της γραφής ότι όταν κάποιος ευθυμεί ψέλνει και όταν κακοπαθεί προσεύχεται. Κανονικά έπρεπε να προσεύχονται γιατί κακοπαθούν. Αλλά αυτοί στην πραγματικότητα, πάνω από την κακοπάθεια, έχουν χαρά. Γιατί χαίρονται? Μα αυτά είναι τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Γιατί χαίρονται? Αξιώθηκαν υπέρ του ονόματος του Κυρίου να ετοιμαστούν. Η προσωρινή ελαφριά θλίψης μας εργάζεται ένα υπερβολικό βάρος δόξας. Αυτά είναι τα βιώματα των Αποστόλων. Γι' αυτό έλεγαν «Καυχόμεθα εις τας θλίψεις». Εμείς απέχουμε παρασάγκας από αυτή την αλήθεια. Τι πάει να πει «Καυχόμεθα εις τας θλίψεις»? Εμείς στις θλίψεις αρχίζουμε ενοχική αντίληψη. Για να μου συμβαίνει εμένα αυτό το δύσκολο, πάει να πει ότι ο Θεός κάτι είδε πάνω μου και ποιος ξέρει τι έχω. Ενοχικά. Αυτά τα ενοχικά είναι τα πιο επικίνδυνα στην πνευματική ζωή. Στερούν τον άνθρωπο από τη χαρά του Κυρίου, από τη χαρά της σωτηρίας. Το δεύτερο περιστατικό που σας δείχνω είναι στην τελευταία φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου, η δεύτερη στη Ρώμη. Ως γνωστόν, ο Απόστολος Παύλος φυλακίστηκε δύο φορές στη Ρώμη. Την πρώτη φορά της εχμαλωσίας, όπως λέμε, έγραψε τις περίφημες επιστολές της εχμαλωσίας. Και η δεύτερη φυλάκισή του στη Ρώμη, λίγο πριν το θάνατό, εκεί που τελικά εκτελέστηκε, περίπου οι μελετητές λένε το 67 μετά Χριστόν, γράφει την τελευταία του επιστολή, το τελευταίο γραπτό κείμενο του Αποστόλου, η δεύτερη επιστολή του στον Τιμόθεο, μέσα από τη φρικτή αυτή φυλακή της Ρώμης, δόξα στο Θεό, γνωστή για τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούσαν εκεί. Και χθες το παρατηρούσα αυτό που το διάβαζα στη δεύτερη επιστολή στον Τιμόθεο, λέει το εξής, ότι δια τούτο, λέει στον Τιμόθεο, μέσα από τη φυλακή αυτή, πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσωση και αυτή την σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ? Ότι υποφέρω για να απολαύσουν και κάποιοι άλλοι τη σωτηρία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Απόστολος Παύλος, στη θέση που βρίσκεται, απολαμβάνει τη σωτηρία. Αυτός ο λόγος είναι πολύ δυνατός, αδελφοί. Είναι πολύ δυνατός λόγος. Βρίσκεται σε φρικτές συνθήκες και απολαμβάνει τη σωτηρία. Γιατί η σωτηρία του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, είναι μία χαρά η οποία είναι πάνω από τις συνθήκες της ζωής μας. Και αυτό είναι βίωμα. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όταν δώσεις χώρο στον Κύριο, όταν του δώσεις το περιθώριο, τότε ο Κύριος επεμβαίνει, προκύπτει. Και τι κάνει? Δίνει αγαλίαση. Δίνει, εδώ χρησιμοποιεί μια δυνατή λέξη, έτσι, με δυνατή λέξη, απόλαυση. Απόλαυση είναι μια λέξη που στον ύψιστο βαθμό φανερώνει αυτή την θετική διάθεση. Είναι σε ύψιστο βαθμό η λέξη αυτή, απόλαυσης, δόξα στον Θεό. Αυτή είναι η σωτηρία. Και πρέπει να χαιρόμαστε για αυτή τη σωτηρία. Δόξα στον Θεό. Μην αφήνετε κανέναν να σας γεμίσει με ψεύτικες ενοχές. Α, τι έκανες, είσαι, έκανες λάθη. Αλίμον, αν δεν έκανες λάθη δεν θα ήσουν άνθρωπος. Αν δεν έκανες λάθη θα ήσουν άνθρωπος, θα ήσουν κάτι άλλο. Έτσι, θα ήσουν σε μια άλλη σφαίρα, σε άλλη διάσταση. Και άγγελος να ήσουν και στους αγγέλους του λέει βρίσκε λατώματα. Μόνο ο Κύριος υπήρξε τέλειος, απολύτως. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι τέλειος, απολύτως. Γιατί είναι η φύση του. Είναι η σάρκα του. Εκείνος όμως θυμάται την πλάση μας ότι είμαστε χωματένιοι, και καθώς θυμάται την πλάση μας εκχαίει εφ' ημάς έλεος. Το έλεος δεν το κάνει επειδή εμείς τελειοποιηθήκαμε. Δεν μπορείς απολύτως να τελειοποιηθείς. Αλλά αυτό που κάνεις, φροντίζεις να ανταποκρίνεσαι σε αυτόν ο οποίος σε σκλάβωσε με την αγάπη του. Φροντίζεις να ανταποκρίνεσαι. Αυτό κάνουμε. Ανταποκρινόμαστε. Αποκτούμε μια θετική διάθεση απέναντί μου, απέναντί του. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημά του, θέλουμε να κάνουμε το αρεστόνι στους οφθαλμούς του. Στο μέτρο της ανθρώπινης ανεπάρκειάς μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, η Αποκάλυψη, όπως σας είπα, έχει αυτόν τον χαρακτήρα, δοξολογικός χαρακτήρας, είναι συνέστηση της παντοκρατορίας του Θεού, κυρίαρχος Θεός. Και εδώ είδα, λέει, ένα νέο ουρανό και μια νέα γη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς ξέρουμε αυτόν τον ουρανό και αυτή τη γη στην οποία κατοικούμε. Ξέρουμε τις συνθήκες της παρούσας ζωής. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. Χαρακτηρίζει τον ουρανό που βλέπουμε και τη γη πάνω στην οποία πατάμε, πρώτον ουρανό και πρώτη γη. Αυτά παρήλθαν. Δεν υπάρχουν εδώ. Έχουν παρέλθει, έχουν φύγει, έχουν χαθεί και μαζί έχουν πάρει όλα όσα υπάρχουν πάνω σε αυτή τη γη, για τα οποία σήμερα ο άνθρωπος μοχθεί, αγωνίζεται να φτιάξει, να δημιουργήσει, να κάνει. Όλη του η προσπάθεια περιστρέφεται γύρω από αυτό. Και αυτό είναι μια τρομερή ματαιότητα, γιατί όλα αυτά παρέρχονται. Ο ουρανός και η γη παρήλθε. Ό,τι έφτιαξε σε αυτή τη γη, επομένως θα παρέλθει. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι μαζί σου από αυτό που φτιάχνεις στη γη αυτή. Όπως γεννηθήκαμε γυμνοί, γυμνοί φεύγουμε. Αλλά μόνο ένα πράγμα θα πάρουμε μαζί μας. Θα πάρουμε αυτό που καταφέραμε να κερδίσουμε εν Χριστώ. Και ξέρετε τι είναι το πρώτο που καταφέρνουμε να κερδίσουμε εν Χριστώ? Το πρώτο πράγμα που θα πάρουμε είναι ο χαρακτήρας μας. Αυτό που επιτρέψαμε στο Άγιο Πνεύμα να φτιάξει μέσα μας. Ο χαρακτήρας μας. Αυτό θα το πάρουμε μαζί μας. Όλα αυτά τα οποία κερδίσαμε εξαιτίας της υπηρεσίας μας και της υποταγής μας στο θέλημα του Θεού εν συνεχεία. Έτσι λοιπόν πάει και ο ουρανός, πάει και η γη, η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, Ιωάννης, είδα την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, που καταβαίνει από τον Θεόν εκ του ουρανού. Είδα, λέει, εδώ τη Νέα Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό. Ήθελα να σας πω, εδώ υπάρχουν τρεις Ιερουσαλήμ. μέσα στην Αγία Γραφή, όπως διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, και είναι ανάγκη να έχουμε καλή κατανόηση σε αυτό. Η πρώτη Ιερουσαλήμ είναι η Ιερουσαλήμ με τον γεωγραφικό προσδιορισμό. Είναι η πόλη αυτή συγκεκριμένη στην Παλαιστίνη, η Ιερουσαλήμ. Υπάρχει εν συνεχεία η Νέα Ιερουσαλήμ και υπάρχει η Άνω Ιερουσαλήμ. Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι η Εκκλησία. Η Άνω Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος στον οποίο θα κληθούμε να μείνουμε εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ βλέπει τη Νέα Ιερουσαλήμ. Εδώ είναι η νύμφη, είναι η Εκκλησία. Κατεβαίνει από τον Θεόν εκ του ουρανού και είναι μια νύμφη κοσμημένη. Να τη Νέα Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό λέω ότι η Νέα Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τις αναφορές, τα κείμενα της Γραφής, είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία που είναι νύμφη κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Είναι μια στολισμένη νύμφη. Όταν μια κοπέλα παντρεύεται, στο γάμο της φροντίζει πάντοτε το καλύτερο. Φροντίζει για όλες τις λεπτομέρειες, τον ηφικό, πώς θα είναι έτσι η εμφάνισή της συνολικά. Κοσμεί τον εαυτό της για τον άνδρα της. Και αυτό συμβαίνει σήμερα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία τι κάνει? Κοσμεί τον εαυτό της δια τον άντρα αυτής. Πώς κοσμούμε τον εαυτό μας? Είπα προηγουμένως, είναι η ανταπόκρισή μας στις κλίσεις του μέσα στη ζωή μας. Ανταπόκρισή μας είναι η διάθεσή μας να ταυτίσουμε τη ζωή μας και το χαρακτήρα μας στο χαρακτήρα του Χριστού. Και άκουσα λέει μια φωνή που είπε: «Να η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, θέλει σκηνώσει μετά αυτών και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών Θεός αυτών». Και στο 4 εδάφιο μια πάρα πολύ ωραία εικόνα: «Θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών». Θα εξαλείψει παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Μέχρι αυτή την ώρα υπάρχουν δάκρυα. Σε αυτό τον πρώτο ουρανό και στην πρώτη γη που πατάμε υπάρχουν δάκρυα. Υπάρχουν δάκρυα. Και πολλές φορές τα δάκρυα αυτά είναι τόσο, κρύβουν τόσο μεγάλο πόνο. Και πολλές φορές βρισκόμαστε σε καταστάσεις και δεν έχουμε λόγια να παρηγορήσουμε. Πριν από κάνα μήνα περίπου είχαμε βρεθεί στην κηδεία μιας κοπέλας 23 χρονών, η οποία έφυγε από τη ζωή αυτή, είχε γεννηθεί με ένα πρόβλημα, μια ασθένεια τέλος πάντων, και χρειαζόταν από μικρή ηλικία να κάνει αιμοκαθάρσεις και τέτοια πράγματα. Δεν άντεξε περισσότερο το σώμα της, 23 χρονών έφυγε από τη ζωή αυτή, αφού όμως αναγεννήθηκε και βαφτίστηκε πρώτα με Πνεύμα Άγιο, και ήταν η μητέρα της εκεί δίπλα. Τι να πεις σε αυτή τη μάνα? Τι να της πεις, πώς να την παρηγορήσεις? Δάκρυα τρέχαν από τα μάτια της. Υπάρχουν δάκρυα που τρέχουν από τα μάτια του ανθρώπου σήμερα, για μικρούς ή για μεγάλους λόγους. Αλλά εδώ η Γραφή λέει μια σπουδαία υπόσχεση, και αυτό που λέει ο Κύριος, να ξέρετε, είναι απολύτως αληθές. Δεν είναι σαν τις υποσχέσεις των ανθρώπων. Αυτό που λέει υφίσταται, γίνεται. Θα εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Τα δάκρυα τελειώνουν εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Αυτός είναι ο νέος ουρανός. Αυτή είναι η νέα γη. Σε αυτή την πατρίδα δεν υπάρχουν δάκρυα. Αλλά τι υπάρχει? Υπάρχει μια συνεχής ευχάριστη κατάσταση. Εκεί είναι πολύ καλύτερα. Ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει θάνατος πια. Ούτε πένθος. Και βγάζει, αναλύει αιτίες για τις οποίες ένας άνθρωπος είναι δυστυχισμένος. Πένθος, κραυγή, πόνος. Δεν θέλεις υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και για ποιο λόγο υπάρχει πένθος, κραυγή, πόνος? Είναι η κακότητα των ανθρώπων που δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που η Γραφή προφήτευε από τα παλαιά χρόνια, από την Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης Ισαΐας μίλαγε για τη γη η οποία εμολύνθη κάτω από τους κατοίκους της, για τη γη η οποία πενθεί, μαραίνεται, και επομένως ο κόσμος πάνω σε αυτή τη γη ατονίζει, μαραίνεται. Γιατί αλλάξανε τους νόμους, αλλάξαν το διάταγμα, υθέτησαν Διαθήκη αιώνια, και επομένως όλα αυτά τα αποτελέσματα ήρθαν, το πένθος, ο θάνατος, η κραυγή, ο πόνος. Αλλά όλα αυτά θα έρθει ο Κύριος να τα αφαιρέσει, τα πρώτα παρήλθον. Και στο 5 εδάφιο, μια φοβερή δήλωση μέσα στην Αποκάλυψη, νομίζω είναι από τις πιο έτσι γνωστές δηλώσεις του Θεού μέσα στο λόγο του, αυτή πέντε εδάφιο, και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Όλα νέα. Ο καθήμενος επί του θρόνου. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ποια δύναμη μπορεί να το κάνει αυτό? Από τη γη αυτή περάσανε τόσες αυτοκρατορίες, δυνατές, ισχυρές, παντοδύναμες, από τα αρχαία χρόνια. Αιγυπτιακή αυτοκρατορία τεράστια, μαρτυρείται. Βαβυλωνιακή, μηδοπερσική, συνέχεια ελληνική, ρωμαϊκή αυτοκρατορία, και εν συνεχεία γνωρίζετε στα νεότερα χρόνια, μεγάλες δυνάμεις προσπάθησαν να κάνουν πράγματα, να, ιδιαίτερα στον 20ο αιώνα, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ιδρύθηκε η κοινωνία των εθνών, να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο, να μην έχουμε πολέμους. Η κοινωνία των εθνών μετά μετονομάστηκε Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αλλά περισσότεροι πόλεμοι, συγκρούσεις, διεκδικήσεις. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Απειλές. Τι γίνεται στον κόσμο συνέχεια? Είναι ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, ο οποίος γεννάει όλα τα δεινά επάνω στον κόσμο αυτό. Αλλά ο καθήμενος επί του θρόνου λέει θα τα κάνω όλα νέα. Ένα άλλο περιβάλλον. Δικαιοσύνη και χαρά. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, λέει η Γραφή, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Μου λέει λοιπόν, λέει στον Ιωάννη, γράψε. Αυτοί οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Αυτά που σου λέω τώρα δεν είναι λόγια του αέρα, είναι αληθινά και πιστά λόγια. Και είπε προς εμέ, ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Δόξα στο Θεό, το πρώτο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου και το τελευταίο. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Από μένα ξεκινάνε, σε μένα καταλήγουν, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Αυτός ο λόγος αφορά εμάς στην πραγματικότητά μας σήμερα. Θα δώσω σε αυτόν που διψάει από την πηγή του ύδατος της ζωής δωρεάν. Θα του δώσω να πιει. Την τελευταία λέει ημέρα της εορτής, ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έβγαλε μια δυνατή κραυγή. Όποιος διψά να έρχεται σε μένα να πίνει. Σύμφωνα λοιπόν με το Ιουδαϊκό τελετουργικό, εκείνη την εορτή συνέβαινε το εξής. Παίρνανε νερό και το παίρνανε από την κολυβήθρα του Σιλοάμ, το παίρνανε σε στάμνες, το κουβαλούσαν οι ιερείς στον νόμο και πηγαίνανε μέσα στο ναό και ρίχνανε στο θυσιαστήριο από, από αυτές τις στάμνες που είχαν πάρει από την κολυβήθρα, σαν ένα συμβολισμό. Έκρυβε ένα συμβολισμό αυτό που είχε το Ιουδαϊκό τελετουργικό, ότι έτσι ο Θεός δίνει το δικό του νερό, είναι η δική του ευλογία στους δικούς του ανθρώπους, στο δικό του θυσιαστήριο. Και καθώς είδε ο Κύριος να γίνεται αυτό, λέει σε αυτόν που διψάει, έρχεται στην πραγματικότητα αυτόν τον συμβολισμό να τον κάνει μια πραγματικότητα με τον λόγο του. Αυτός που διψάει να έρθει σε μένα να πιει. Αν διψάς, είμαι εδώ να σε ξεδιψάσω. Και αυτός ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Δεν ήταν για εκείνη την εποχή που ζούσε, είναι και για μας σήμερα. Σε αυτόν που διψάει θα του δώσω να πιει. Και αυτό το νερό που δίνει ο Χριστός είναι ένα νερό ευλογίας, είναι ένα νερό χαράς. Αν πιείς από αυτό το νερό, μέσα σου αυτό το νερό θα γίνει μια πηγή ύδατος που αναβλύζει. Δόξα στο Θεό. Και αυτό το κάνει ο Κύριος τον άνθρωπο που αναγεννάει. Μια χαρά μέσα στην καρδιά του, που είναι ανεξήγητη. Λες πώς γίνεται αυτό? Και είναι το σώμα μας, αγαπητοί αδελφοί, ως αναγεννημένα παιδιά του Θεού, μια ζωντανή πηγή που βγάζει νερό. Τώρα θα μου πείτε, και εδώ υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα, για ποιον λόγο στην πορεία της ζωής μας αυτή η πηγή στερεύει? Για ποιον λόγο? Για ποιον λόγο, ενώ έχω αναγεννηθεί, γνώρισα τον Χριστό σωτήρα, γεύθηκα την αγαλίαση της σωτηρίας, ήθελα να πηδάω από χαρά? Είναι εμπειρίες που πιστεύω όλοι εδώ τις έχετε γευθεί, έχουμε γευθεί αυτές τις εμπειρίες. Να θέλεις να σηκωθείς όρθιος, να θες να τρέξεις, να θες να πάρεις κάποιον να τον αγκαλιάσεις, να θες να φωνάξεις. Θυμάμαι μου έχει τύχει σε περιπτώσεις έτσι να οδηγάω τη μηχανή και να φωνάζω, να μην ξέρω πώς να αντιδράσω, να κάνω παρατημονιές. Φυσικά φρόντιζα να είμαι μόνος μου στον δρόμο. Αν με έβλεπε κανείς, θα λέει αυτός εδώ έχει τρελαθεί τελείως. Ένας ενθουσιασμός, ο οποίος είναι ουράνιος, δεν είναι επίγειος. Πώς γίνεται αυτό μετά από κάποιο διάστημα ο άνθρωπος να στερεύει? Τι γίνεται εκεί? Και θέλω να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, θέλω να σας πω, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Πολλά βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε στο σημείο αυτό, αλλά ήθελα να σας πω μια παράμετρο του ζητήματος. Όταν ο άνθρωπος μπει μέσα σε ένα κύκλο σκέψεων μεριμνών βιωτικών, δεν δίνει χώρο στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί. Και τι γίνεται? Αυτά τα φρέατα τα οποία το Πνεύμα το Άγιο έφτιαξε έρχονται και φράζουν, και ο άνθρωπος χάνει τη χαρά του, την αγαλίαση της σωτηρίας. Γιατί? Είναι τόσο απασχολημένος που δεν μπορεί να τον βρει ο Κύριος να του μιλήσει. Γιατί όταν το μυαλό σου είναι συνέχεια απασχολημένο σε μια κατεύθυνση, στη ζωή σου, στις μέρημνες βιωτικές, στις εργασίες σου, στις επιχειρήσεις σου, χίλια δύο πράγματα, δεν δίνεις χώρο στο Άγιο Πνεύμα να δουλέψει μέσα σου, να έρθει να σου μιλήσει, να εργαστεί την καρδιά σου. Το Άγιο Πνεύμα είναι σεπτό. Δεν θα έρθει να σε παραβιάσει. Δεν θα μπει στη σκέψη σου παρά τη θέλησή σου. Θα σε δει ανοιχτό να τον επιθυμείς και θα έρθει, και καθώς έρχεται αυτή η χαρά γίνεται διαρκής, ανεκλάλητη χαρά, ένδοξη χαρά που αντέχει μέσα στον χρόνο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματικότητα της πνευματικής ζωής. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί. Εδώ ο λόγος του Κυρίου λέει: σε αυτόν που διψάω θα του δώσει να πιει από αυτή την πηγή του ύδατος της ζωής και θα του δώσω δωρεάν. Και συνεχίζει μετά: ο νικών θα κληρονομήσει τα πάντα. Γιατί? Πρέπει να νικήσεις. Να νικήσεις τον πειρασμό. Να νικήσεις τη μέρημνα. Να νικήσεις τον εχθρό που θέλει να σου βάλει πρόσκομα, να σου κλέψει το Χριστό μέσα από την καρδιά σου, να σου βάλει χώματα στο φρέαρ αυτό για να μην αναβλύσει ζωντανό νερό. Και πρέπει να τον νικήσεις. Και αυτός που νικάει τελικά θα κληρονομήσει τα πάντα. Ξέρετε, μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη υπάρχουν πάρα πολλές επαγγελίες οι οποίες αφορούν τον νικόντα. Και ήθελα να σας πω εδώ, δεν υπάρχουν επαγγελίες στον μη νικόντα. Μόνο στους νικόντες είναι η επαγγελία. Μόνο. Σε αυτόν που νικάει. Σε αυτόν που νικάει θα του δώσω να πιει από αυτή την πηγή δωρεάν. Αυτός που νικάει θα κληρονομήσει τα πάντα. Θα του είμαι Θεός και θα μου είναι Υιός. Θα είμαι σε αυτόν Θεός και αυτός θα μου είναι Υιός. Θα μου είναι παιδί μου. Τι τρυφερή σχέση. Τι ωραία επικοινωνία. Δόξα στο Θεό. Ο Κύριος αναζητά μια τέτοια σχέση μαζί μας. Η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια σχέση, μια συνδιαλλαγή, ας το πούμε, εμπορική. Τι θα μου δώσεις, τι θα σου δώσω. Δεν είναι αυτή η σχέση μας με τον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση ιότητος. Είναι οικία σχέση. Έχει τρυφερότητα μέσα. Έχει αγάπη. Πάνω σε αυτή τη βάση είναι η σχέση μας με τον Θεό. Δεν είμαστε κοντά του από φόβο, μην τυχόν και πάμε στην κόλαση. Δεν είμαστε κοντά του εξαιτίας της απειλής μιας τιμωρίας. Πολλοί, ας πούμε, ονομαζόμενοι κήρυκες και ονομαζόμενοι άνθρωποι του Θεού κοιτάνε να ευαγγελίσουν με φοβικά τους ανθρώπους. Άμα δεν πιστέψεις στον Χριστό θα απολεστείς, θα πας στην κόλαση. Αυτό δεν είναι ευαγγέλιο. Αυτό είναι τερατούργημα ανθρώπινης επινόησης. Είναι τερατούργημα. Αποθεί τον άνθρωπο, δεν τον ελκύει. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο κοντά του μέσα από την εκδήλωση της αγάπης του. Δόξα στο Θεό. Και θα του είμαι Θεός, αυτός θα μου είναι Υιός. Και στο 8 εδάφιο, και θα τελειώσω με αυτό το εδάφιο και με κάτι ακόμα στο 21 θα πούμε, οι δειλοί, οι άπιστοι, οι βδελικτοί, οι φωνείς, πόρνοι, μάγοι, οι δολολάτρες και πάντες οι ψεύστε θέλουν συνέχει τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη την γεωμένη με πυρ και θείον. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Αυτός είναι ο φοβερός θάνατος, ο δεύτερος. Ο πρώτος θάνατος είναι ο φυσικός. Όλοι θα δούμε το πρόσωπο αυτού του θανάτου, του φυσικού θανάτου, εκτός φυσικά εκείνων οι οποίοι θα λάβουν ζωντανή μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά όσα δισεκατομμύρια γεννήσεις υπάρχουν, τόσα δισεκατομμύρια θάνατοι επίσης υπάρχουν. Σε κάθε άνθρωπο αναλογεί και ένας θάνατος. Μία γέννηση, ένας θάνατος. Αυτή είναι η φυσική πραγματικότητα. Η οδός, όπως λέγεται στη Γραφή, πάσης της γης. Αν έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη την έκφραση, ακριβώς αυτό εννοεί. Ο οδός πάσης της γης είναι ο θάνατος. Κάθε τι υλικό πεθαίνει. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος θάνατος δεν είναι ο τραγικός. Ο δεύτερος θάνατος είναι ο τραγικός και είναι ο αποχωρισμός από τον Θεό. Είναι αυτό που λέει εδώ. Είναι η μερίδα στη λίμνη την κυρωμένη με πυρ και θείον. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, ο αιώνιος αποχωρισμός, η απώλεια, η αιώνια απώλεια της ψυχής του ανθρώπου. Και ποιοι πάνε εκεί, έχει την κατηγορία, έχει τις κατηγορίες, δειλοί, και τους έχει και πρώτους εδώ, αν δεν κάνουμε λάθος, 8 εδάφιο, πρώτα πάνε οι δειλοί, δεν θέλουν να μιλήσουν για τον Χριστό, ντρέπονται να δώσουν τη μαρτυρία τους για τον Κύριο, σαν να έχουν ένα φόβο, σαν να μην πολύ πιστεύουν αυτό το οποίο έχουν διακηρύξει, σαν να μην πολύ συμμετέχουν σε αυτό και είναι δειλοί. Αυτό είναι φοβερό να το σκεφτείτε, ότι είναι πρώτοι στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχουν μέρος μετά του Κυρίου. Μετά είναι οι άπιστοι. Ο λόγος του Θεού δεν ενώνεται με την πίστη τους. Έχουν μια δυσκολία να αφομοιώσουν το λόγο του Θεού, τις επαγγελίες του Κυρίου. Δελικτοί. Εδώ πάμε σε αυτά που λέμε βαραίως αμαρτήσαντες, κατηγορίες βαραίως αμαρτησάντων. Δελικτοί, φωνείς, πόρνοι, μάγοι, ειδωλολάτρε. Και καταλήγει πάντες υψεύστε. Στο αρχαίο κείμενο δεν το λέει πάντες υψεύστε, αλλά έχει την εξής έκφραση: πάση της ψευδέση. Πάση της ψευδέση, δηλαδή στους ψεύτικους, όχι απλώς οι ψεύστες, αυτοί που λένε ψέματα. Ψεύστε είναι αυτοί που λένε ψέματα. Εννοείται ότι είναι μέσα στην κατηγορία των ψευδών, αλλά αυτό το πάση της ψευδέση έχει ένα άνοιγμα για να το κατανοήσουμε, είναι λίγο πιο ευρύ. Πάση της ψευδέση είναι ο ψεύτικος άνθρωπος. Ψεύτικος άνθρωπος λέει ότι είναι χριστιανός, αλλά δεν είναι. Έχει το όνομα, αλλά δεν χαρακτηρίζεται από αυτή την ιδιότητα. Είναι ψεύτικος. Και ξέρετε, αυτά τα ψεύτικα γενικά στη ζωή μας δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Ψεύτικα πράγματα. Έχετε πιάσει τα χέρια σας ψεύτικα πράγματα. Προχθές, λίγο καιρό πριν, ένας συνεργάτης μου στη δουλειά λέει: σου έφερα ένα ηλεκτρικό εργαλείο που χρειάζεσαι. Το κοιτάω. Α, χάρηκα. Λέω: ωραία είναι αυτό. Το έβαλα μια φορά να λειτουργήσει. Δεύτερη, κάηκε. Τι έπαθε, το έδωσα σε κάποιον, το άνοιξε. Μόλις το άνοιξε, ήρθε να μου το δείξει. Λέει, αυτό είναι ψεύτικο. Γιατί είναι ψεύτικο? Τα καλώδια, αντί να είναι σωστά, να έχουν μια συγκεκριμένη διατοπή, διατομή, ας πούμε 0,75 ή 1 που έχουν αυτά τα εργαλεία, ήταν 0,10. 0,1, δύο τριχούλες, ας πούμε, δύο σειρματάκια. 0. Δηλαδή, όταν περάσει από εκεί 220 βόλτ, ας πούμε, και κάποια βάτ είναι μια συσκευή, ξέρω εγώ, πάνω από 400 βάτ, αυτό καίγεται αμέσως, δεν μπορεί να κρατήσει και δημιουργεί βραχυκύκλωμα. Αυτό είναι ψεύτικο. Δηλαδή, φτιάχνεται, το παίρνεις, μία φορά θα το χρησιμοποιήσεις και μετά το πας να το πετάξεις στα σκουπίδια. Είναι για πέταμα. Τα ψεύτικα είναι για πέταμα. Ο Θεός στα ψεύτικα δεν δίνει σημασία. Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει τα ψεύτικα πράγματα. Τους ψεύτικους ανθρώπους. Άλλο λένε, άλλο πιστεύουν, άλλο καταλαβαίνουν. Είναι ψεύτικοι άνθρωποι. Δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι πιστεύουν. Αυτή είναι η χειρότερη κατηγορία. Έχετε δει, είναι ορισμένα, πάλι θα το πάμε στη φυσική ζωή, είναι ορισμένα, ας πούμε, ανταλλακτικά, είναι απομιμήσεις. Και είναι φτηνές απομιμήσεις. Είναι ψεύτικα πράγματα. Αυτά τα ψεύτικα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ο Κύριος τι θέλει από μας? Να είμαστε αληθινοί. Αυτό που λέμε να το εννοούμε. Πάνω σε αυτή τη βάση της αλήθειας επικοινωνεί μαζί μας. Όχι πάμε να του πούμε, α, είμαστε καλοί, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τι καλοί είμαστε? Ελαττωματικότατοι είμαστε. Τι πάμε να πούμε? πάμε να παρουσιαστούμε κάπως. Ψεύτικοι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, ας πω ένα παράδειγμα, ψεύτικοι άνθρωποι ήταν οι Φαρισαίοι. Ήταν ψεύτικοι. Γιατί παρουσιαζόντουσαν σαν, ας πούμε, γίγαντες της πίστεως, ενώ στην πραγματικότητα ήταν τόσο μικρούλιδες, ήταν τόσο ασθενικοί την ίδια στιγμή. Αυτό είναι φοβερό, αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριος δεν τα θέλει αυτά τα ψεύτικα, αλλά θέλει την αλήθεια. Θα πάμε και θα του πούμε. Ο αδελφός ο Μενεξής έλεγε, πάω εγώ, λέει, και του τα λέω, χρησιμοποιούσε μια έκφραση, χαρτί και καλαμάρι. Χαρτί και καλαμάρι, ποιος είμαι? Θα πάμε να του πούμε τα λάθη μας. Θα πάμε να του πούμε τα ελαττώματά μας και θα του ζητήσουμε το ελαιός του. Και στους αδελφούς μας μπροστά θα πούμε τα λάθη μας. Δεν θα ανεβούμε στον άμβονα εδώ και θα παρουσιαστούμε σούπερ πνευματικοί, ότι εμείς που τα κάνουμε, και να δεις τι έκανα εγώ και να δεις τι είπα εγώ. Πολλές φορές λέμε παραδείγματα για τους εαυτούς μας τα οποία είναι μόνο θετικά. Δεν είναι όμως μόνο θετικά η ζωή μας. Έχουμε τόσα αρνητικά. Τόσες φορές που την πατήσαμε, τόσες φορές που κάναμε λάθος, τόσες φορές που φάγαμε τα μούτρα μας. Είναι πιο πολλά αυτά από τα θετικά. Αληθινοί να είμαστε, αδελφοί. Η γραβάτα, ας πούμε, τέρμα εδώ πάνω, και ύφος και το σακάκι, ας πούμε, ατσαλάκωτο, και το προφίλ ιδεώδες. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Απλότητα, απλά πράγματα. Άνθρωποι είμαστε. Αδύνατοι είμαστε. Και τι κάνουμε? Γυρεύουμε το έλεος του Κυρίου. Είπαν κάποτε σε έναν άνθρωπο του Θεού, είχε χαθεί λίγο από τη συναναστροφή τους, πού είσαι, λέει, σε χάσαμε, πού βρίσκεσαι? Να εδώ, λέει, είμαι στην έρημο του Θεού. Και τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις εδώ? Και απάντησε εκείνος, γυρεύω, λέει, λίγη μετάνοια. Γυρεύω λίγη μετάνοια. Θα δούμε λίγο το πρόσωπο του Κυρίου. Ταπεινά πάμε μπροστά του και σκύβουμε το κεφάλι μας. Αναγνωρίζουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Μεγάλο μάθημα αυτό στην πνευματική ζωή. Και καθώς ταπεινωνόμεθα κάτω από το κρατέο χέρι του Θεού, έρχεται η ώρα που εκείνος μας υψώνει στην ώρα τη δική του. Στο 21 εδάφιο, και τελειώνω, οι 12 πυλώνες της νέας πόλης είναι από 12 μαργαριτάρια, διαβάσαμε. 12 μαργαριτάρια για τον κάθε πυλώνα. Και αυτό με απασχόλησε. Φυσικά όλα τα οι πολύτιμοι λίθοι που λέει έχουν μεγάλη αξία και θα μπορούσαμε να πούμε αρκετά πάνω σε αυτό, αλλά φυσικά στο πλαίσιο μιας ώρας δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Απλώς μόνο θα σας πω ότι αυτό που λέει για τα μαργαριτάρια, ότι στον κάθε πυλώνα ένα μαργαριτάρι. Μαργαριτάρι θεωρείται υπερπολίτιμο. Το μαργαριτάρι είναι υπερπολίτιμο και ανάλογα με το μέγεθός του. Ήθελα να σας πω, ξέρετε πως δημιουργείται ένα μαργαριτάρι? Πως δημιουργείται ένα μαργαριτάρι, αυτό που είναι τόσο πολύτιμο, που οι πυλώνες είναι από μαργαρίτη, ο κάθε πυλώνας ένας μαργαρίτης? Πως δημιουργούνται αυτά τα μαργαριτάρια? Τα μαργαριτάρια δημιουργούνται μέσα στα στρίβια, στους μεγάλους ωκεανούς, και στην πραγματικότητα είναι δημιούργημα ενός παροξισμού. Δηλαδή ένας κόκκος άμμου διεισδύει μέσα στο στρίβι. Αυτό είναι πολύ ενοχνητικό για το στρίδι και προσπαθεί αυτόν τον κόκο άμμου να τον αποβάλει. Εκρίνει λοιπόν το στρίδι μια ουσία και αυτή η ουσία περικυκλώνει αυτόν τον κόκο άμμου και κρίνει, συνεχίζει να εκρίνει αυτή την ουσία το στρίδι για να αποβάλει αυτόν τον παροξισμό. Και αυτή η ουσία που εκρίνει στην πραγματικότητα δημιουργεί το μαργαριτάρι. Αυτή η ουσία γύρω από έναν κόκο άμμου. Και όσο πιο μεγάλο είναι το μαργαριτάρι, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Αυτό που είναι τόσο πολύτιμο, που οι πυλώνες νέας πόλης είναι φτιαγμένο από αυτό το υλικό, είναι προϊόν ενός παροξισμού. Δηλαδή μιας θλίψης, μιας ανάγκης η οποία προκύπτει στη ζωή σου. Δηλαδή, τελειώνω με αυτό, η σωστή ανταπόκριση στη θλίψη, η σωστή ανταπόκριση στη δοκιμασία και στον πειρασμό, στην πραγματικότητα είναι αυτό το υπερπολίτιμο στα μάτια του Θεού, αυτό το προϊόν τόσο μεγάλης αξίας που θα το έχουμε μαζί μας για πάντα και θα το κρατάμε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του.